Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, sumala ni Marcos. Marcos Kapitulo 1.
Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isayas.
Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamo niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuan ninyong tulid ang iyang agian.
Busa namunyag si Juan sa mga tao didto sa kamingawan ug nagwali.
Hinulsuli og biyayang inyong mga sala og pagpabunyag kamo og pasaylon kamo sa Dios.
Ang tibuok lalawigan sa Hudiya og sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon og dugos. Miingon siya sa katawhan,
ang tao nga muanhi sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo.
Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazareth sa lalawigan sa Galilea o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli ug mikunsad kaniya ang espiritu sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon,
ikaw ang pinangga kong anak. Nahimuot ako pag-ayo kanimo.
Diha-diha, gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og 40 kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto, may mga ihalas nga mananap, may mga anghel usab nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya,
miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli og biyayang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita.
Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon ug si Andres nga namukot. Unya, miingon si Jesus kanila,
kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao.
Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Unya, miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Pag-abot sa adlawng ipapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misinggit,
unsay imong tuyo kanamo? Jesus nga Nazareth noon, mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios.
Apan gibadlong ni Jesus ang yawa,
hilom, gula niya ng tawhana.
Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit kinigkusog og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpangutan anay,
unsa ba kini? Bagong pagtulunan?
Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman kaniya.
Busa, mikailap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus. gikan sa sinaguga, miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. Niini higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya, giayo ni Jesus ang dagha mga tao nga nag-antos sa nagkalain-lain mga sakit. Gipagula usab niya ang dagha mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakita nila siya ug giingnan,
"Ang tanan nangita kanimo."
Apan mitubag si Jesus,
"Mangadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan kusab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyuan."
Busa, gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sunod sa mga sinaguga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon,
"Kun buot nimo, magkahinlo ka kanako."
Naluoy si Jesus sa sanlahon. Busa iyang gihikap siya ug giingnan,
"Buot ko, busa, mahinlo ka."
Diha-diha naayo ug nahinlo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Jesus ug higpit nga gipahimangnuan,
"Ayaw gayud kini isugilon kang bisan kinsa. Adtoa hinundayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana."
Apan milakaw ang tao ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan may tungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod ni ini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nang ngadto kaniya ang mga tao gikan sa nakalain-laing dapit.